në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Në gjusë më nëruar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qëndrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Konferenca e donatorëve për Kosovën në Prishtinë cilësohet e suksesshme. Kosova dhe Serbia duhet të bisedojnë si dy vende sovrane, thot i ftuari i këtij edicioni ambasadori amerikan Frank Wisner. Rusia dhe Kina i kanë vënë veto propozimit për sanksione kundër Zimbabwes. David Miliband thot se është i zhgënjur me vetën e Kinës dhe Rusisë në Këshillin e Sigurimit. Barack Obama akuzon administratën e presidentit Bush për taktika të gabuara të luftës në Afganistan. Për këto dhe zhvillime tjera më ofsish në vazhdim, fillimisht buletin i lajmeve. New York. Kina dhe Rusia mbrëm nuk kanë lejuar që Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara me kërkesën e Shteteve të Bashkuara të miratojë sanksione kundër Zimbabwes të propozuara për shkak të dhunës dhe rezultateve kontestuese të zgjedhjeve presidenciale. Pjesa dërmuese e bashkisë ndërkombëtare, zgjedhjet presidenciale të 27 qershorit në Zimbabwe i ka cilësuar jo legjitime. Londër. Sekretari i jashtëm britanik David Miliband ka deklaruar se shumë i zhgënjur me vetën e Rusisë në Këshillin e Sigurimit për të evituar sanksionet kundër Zimbabwes. Miliband ka thënë se në takimin e G8-s në Japoni, Rusia ishte zotuar për të mbështetur sanksionet kundër Zimbabwes. Sekretari britanik ka kritikuar edhe Kinën. Washington. Kandidati presidencial i Partisë Demokratike Barack Obama ka deklaruar se qeveria afgane e presidentit Karzai nuk ka dalur nga bunkeri për të rindërtuar vendin e shkatëruar nga lufta. Obama gjithashtu ka thënë se administrata e presidentit Bush ka lejuar Al-Qaeden dhe Talibanet që të rigrupohen duke bërë bartin e forcave vitale të Shteteve të Bashkuara në Irak. Komentet e Obamës kanë nxitur reagimin e republikanëve që e kanë akuzuar atë për ofendim të aleatit kryesor të Shteteve të Bashkuara në luftën kundër terrorizmit. Pekin. Përfaqësuesit e gjashtë vendeve kanë lëvizur në drejtim të ecimit të marrëveshjes për verifikimin e zotimeve bërthamore të Koreas Veriore me qëllim të çarmatimit. Ndim sekretari amerikan i Shtetit Christopher Hill ka deklaruar se masat do të përfshijnë vizitën në instalimet bërthamore në Koren Veriore, hetim të holësishëm të rezultateve që ky vend i ka arritur dhe takimin me zyrtarët. Verifikimi do të mund të zgjasë disa javë ose muaj, ndërsa administrata e presidentit Bush dëshiron të shohë përfundimin e programit bërthamor të Koren Veriore para përfundimit të mandatit presidencial. Houston. Në moshën 99 vjeçare në Houston ka vdekur Dr. Michael DeBakey, kardiologu me famë botërore që iniciojë metoda të reja mjekësore duke përfshirë edhe operacionin bypass. Dr. DeBakey kishte mjekuar shumë lider botëror. Ndoqët buletin e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Rezultatet e konferences e donatorëve në Prishtinë vlerësohen si një arritur e madhe për Kosovën. Mbështetja financiare për Kosovën nga përfaqësuesit kosovarë shihet si mbështetje për shtetin më të rinë në Evropë, që pas pavarësisë politike tash të fitojë edhe pavarësinë e vet ekonomike. Kronike Zia Dingashit.
Konferenca e donatorëve është një arritur për Kosovën dhe tregon se Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Vendet e Bashkimit Evropian si dhe shtete tjera nuk e kanë lënë anash Kosovën dhe zhvillimin e saj si shtet, thon përfaqësues politik kosovar. Dje presidenti Fatmir Sejdiu e ka cilësuar mbështetjen e dhënë Kosovës në këtë konferencë si një hap që shkon për të njohjes diplomatike, si dhe një mbështetje për Kosovën në rimëkëmbjen e saj si shtet qëndrueshëm. Ndërkohë edhe analistët dhe deputet kosovar e çmojnë lart gatishmërinë treguar nga vende të shumta botërore që ta ndihmojnë Kosovën. Ish-ministri i tregtisë dhe industrisë në qeverinë e Kosovës, Ali Jakupi, thotë se konferenca mund të cilësohet si një e arritur e madhe për Kosovën.
Me këto para që me gjatë nuk janë shumë e vogël, mund të zgjidhen disa probleme, dhe në qoftë se qeveria është në gjendje ashtu si premton që t'i manazhoj projektet dhe këto investime, dhe t'i bëjt disa kthesa, ndonë se nuk mund të presim që prej kësaj konferencët e donatorve ne zgjedhin problemet, por më gjithatë në mënyrë parciale disa probleme, sidomos infrastrukturës, mund të zgjedhin dhe ajo është një gjeshtje shumë pozitive sepse infrastruktura ndikon në zhvillimin e tërësishëm të ekonomisë.
Me vlerësime pozitive për rezultatet e konferencës së donatorëve, paraqitet dhe opozita. Deputetin nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ethem Çeku, thotë se shuma që i është premtuar Kosovës do të jetë mjaftueshme për një progres të caktuar në fusha të ndryshme të ekonomisë së Kosovës.
Kjo është një punë shumë e madhe që është bërë nga institucionet e Kosovës edhe gjatë mandatit të kaluar dhe është një hap shumë i mirë, thëmë edhe njerë, për një progres të caktuar në fushën ekonomike të Kosovës. Po sa që ishë kur dhivë që një pjesë e mire këture fondeve do shkojnë për investime kapitale dhe këtu investime kapitale normalisht do të gjenerojnë edhe vendet e reja të punës edhe një progres të mirë ekonomi.
Ndërkohë, besimi që është dhënë në zhvillimit të Kosovës në konferencën e donatorëve konsiderohet nga Alia Kupi si hap i rëndësishëm dhe si lehtësim për Kosovën që tani të aplikoj për antarësim edhe në institucionet monetare ndërkombëtare.
Është plotësisht e mundur që edhe në institucionet të tjera të aplikojnë, sepse pikrisht me këtë konferencë donatore është bërë një hap që e vlerëson se Kosova ka subjektivitetin e vetë, është një shtet i ri, i pavarur, i cili vërtet duhet të gjejë modalitete që të zhvillohet, që të bëhet edhe në aspektin ekonomik e pavarur, sepse pa pavarësi ekonomike, pavarësia politike gjithmonë do të jetë e brisht.
Mbi 1.2 miliard euro të premtuara nga donatorët sipas zyrtarëve në Prishtinë do të jenë mjete të mjaftueshme për zhvillim në fusha të caktuara, duke pas parasysh se me investime do të mund të gjenerohen mjete në të ardhmen, ndërkohë që tërheqjet dhe vërejtja se Kosova do të ketë nevojë edhe për mjete tjera që mund të sigurohen përmes kredive dhe projekteve tjera që do të mund të gjenin mbështetjen nga ana institucioneve financiare ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Bisedimet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të propozuara nga sekretari i përgjithshëm Ban Ki-moon duhet shikuar si bisedime ndërmjet dy vendeve sovrane, thot ish emisari amerikan për Kosovën ambasadori Frank Wisner. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, zoti Wisner thot se të dyja palët duhet të jetojnë mbrin njëra tjetrës në paqë dhe të gjejnë rrugët për bashkëpunim. Bisedën me zotin Wisner e ka zhvilluar Iliriana Bajo.
Ambasador Wisner, kreu i kombeve të bashkuara Ban Ki-moon ka propozuar bisedime të reja mes Prishtinës e Beogradit mbi çështjet me interes të përbashkët. A mund të jenë të suksesshme këto bisedime duke ditur se Serbia nuk planon ta njohë Kosovën?
Do të ndalesha në disa pika të thjeshta e të qarta. Ekziston në gjithmonë nevoja dialogut Prishtinë-Beograd. Unë mirëpres dhe të gjithë duhet të mirëpresim faktin se sekretari i përgjithshëm ka vënë kornizën për një dialog të tillë. Të dy palët duhet të jetojnë pranë njëra tjetrës në paqe dhe duhet të gjejnë rrugët për bashkëpunimin. Por pika e hapjes së bisedimeve duhet të jetë e qartë. Kosova është e pavarur dhe mbi 40 vende e kanë njohur pavarësinë. Një shtet i ri ka lindur. Bisedimet duhet të shohim si bisedime ndërmjet dy vendeve sovrane. Mbi këtë bazë, qoftë ajo eksplicite apo implicite, ka shumë për të biseduar.
There's a lot to talk about. In the proposal of Mr. Ban Ki-moon is propozimi i Ban Ki-moonit lidhur me konfigurimin e pranisë ndërkombëtare ka elementë që ndryshojnë planin Atisari. A mund të ndryshojë ky plan dhe nëse po cilat janë pasojat?
Well, I'll have to admit disability, that is.
Më duhet të pranoj se nuk e kam studiuar në detaje propozimin e sekretarit të përgjithshëm të OKB-s. Në një plan më të gjerë propozimi i tij për të rikonfiguruar UNMIK-un është të bërë në kohën e duhur dhe është i mirëpritur. Sa i përket të detajeve, nuk do të mund të flisja, do të thosha se plani Ahtisari është një plan i gjerë, por i ngritur mbi disa parime bazë, të cilat nuk mund të ndryshohen dhe jam i bindur se nuk do të ndryshojnë. Këtu hyjnë respektimi pakicave, njohja dhe respektimi komunave me shumicë serbe në Kosovë, pjesëmarrja e pakicave në institucionet qendrore, aftësia e qeverisë së Kosovës për të mbrojtur qendrat kulturore e fetare të kishës ortodokse serbe. Këto janë elementet kyçe dhe do të përmbushen nga të gjitha palët. E di se propozimi Atisarit kërkon ngritjen e forcave të sigurisë dhe elemente të tjera që i shkojnë për shtatin një shteti sovran e modern. Propozimi Ahtisari ishte i gjerë dhe krijoi bazën për Kosovën e pavarur. Unë nuk shoh ndonjë arsye për ta ndryshuar dhe nuk besoj se do të rishkruhet. Pikrisht mbi këtë propozim Kosova u bë e pavarur.
And it is on that basis that Kosovo became independent.
Kosovarët kanë shqetësime serioze lidhur me pushtetin 3 apo 4 polarësh, duke pasur parasysh Unmikun, Euleksin dhe qeverinë e Kosovës. Sa dhe si e dëmton funksionalitetin e shtetit të ri një gjë e tillë?
Ability of new state to be functional.
Well, it's a very important question you're asking.
Kjo është një pyetje shumë e rëndësishme dhe nxjerr në pa rrugën komplekse që ndoqi Kosova për të bërë e pavarur. Nuk pa të miratimin e Këshillit të Sigurimit për pavarësinë e Kosovës, që u bllokua nga Rusia. Ka shumë me paqartësi dhe e bën shumë të vështirë për Kosovën që të sëndërtoj qasjet nën kaq shumë mbikëqyrje. Në të njëjtën kohë dua të theksoj se objektivi më kryesor është arritur. Kosova është e pavarur, është një pavarësi e mbikëqyrur dhe një pavarësi që i jep të gjitha të drejtat pakicave. Këto janë thelbi asaj nga duhet të ecë Kosova në të ardhmen. Kosova duhet të fokusohet në çështjet themelore të shtetit të ri, që janë ndërtimi i institucioneve, zhvillimi i ekonomisë dhe të japë shpresë qytetarëve të saj për një jetë më të mirë.
Ndoqët intervistën me ishe emisarin Amerikan për Kosovën, ambasadorin Frank Wisner.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Koleksionet e muzeut të Kosovës që në vitin 99 janë bartur në Beograd duhet t'i kthehen pronarit legjitim, thot Arber Hadri, drejtori muzeut të Kosovës. Ai pohon se kthimi rreth 1200 eksponatëve arkeologjike do t'ishte shenjë e klimit të mirëbesimit në rajonë. Kronike korespondentit ton në Prishtinë Bekim Bislimi.
Muzeu i Kosovës tashë 9 vite është duke pritur që autoritetet e Beogradit t'ia kthejnë thesarin e tij arkeologjik dhe etnologjik, i cili në vitin 1999 është zhvendosur nga ky muze dhe është bartur për në Serbi. Arber Hadri, drejtori Muzeut të Kosovës, thotë se nëse kjo nuk ndodh së shpejti, autoritetet serbe përkatëse do të ballafaqohen me reperkusionet ligjore ndërkombëtare.
676 eksponate arkeologjike dhe 571 eksponate etnologjike duhet të kthehen në shtëpinë e tyre në Kosovë, respektivisht tek pronari i tyre i ligjshëm Muzeu Kosovës, brenda 120 ditëve nga hyrja në fuqi e pakosa atisarit. Është përcaktuar qartë në kuadër të nenit të trashëgimisë kulturore. Kjo çështje duhet të zgjidhet edhe në formë praktike të kthimit të koleksionit në vendin e tyre, pra në Muzeun e Kosovës.
Kthimi i artefakteve që janë marrë Kosovës ka qenë edhe temë bisedimeve ndërmjet palës kosovare dhe asaj serbe, me ndërmjetësimin ndërkombëtar të cilat u zhvilluan afër 2 vjet deri në shpallin e pavarësisë së Kosovës. Zoti Hadri shpreh mendimin se pala serbe ka qenë e vetëdijshme se duhet t'i kthej thesarin arkeologjik dhe etnologjik pronarit legjitim Muzeut të Kosovës.
Nga pala e autoriteteve serbe nuk ka qenë hedhur poshtë kjo çështje, mirëpo e kanë pritur me siguri momentin politik më të përshtatshëm. Në këtë kuadër, shpresojmë që edhe vetë Kosova me përkrahen e dhënë për restaurimin e konservimin e kishave që kanë ndodhur në kohrat e trazireve në Kosovë, e ka dhënë më së miri një signal shumë të qartë që neve na intereson përgjithësi trashëgimia kulturore e Kosovës, pa bërë kurfar ndasije në këtë segment.
Zoti Hadri shton se ende mbetet obligimi palës serbe që t'i akthej Muzeut të Kosovës thesarin, i cili është gjetur në bazë të hulumtimeve dhe gërmimeve arkeologjike në Kosovë.
Nga periudha e viteve 50-ta deri në fund të viteve 80-ta, është gjetur në territorin e Kosovës dhe është pra hulumtuar nga vetë arkeologët e institucionit kulturor të Muzeut të Kosovës është pronë për bërse e sajna. Ky koleksion duhet të kthehet pronarit të tyre të ligjshëm dhe përkrahet nga të gjitha konventat ndërkombëtare, edhe nga vetë bashkia ndërkombëtare, respektivisht nga UNESCO, ICOMI, muzet e ndryshme ndërkombëtare që ka dhënë përkrahjen.
Kthimi i koleksioneve të Muzeut të Kosovës sipas drejtorit Hadri do të ishte sinjali i mirë i bashkëpunimit kulturor rajonal.
Më mirë është tani të kthehen dhe të shërbejë kjo si një element i një ngritje të nivelit të bashkëpunimit ndoshta rajonal në segmentet e ndryshme posaçërisht kulturore, si dhe një signal i krijimit të mirëbesimit përgjithsinë në rajon, se sa të lëhet për një kohë tjetër e cila pastaj do të ketë reperkusione ligjore, edhe në fund duhet të kthehet gjithsesi pronari i tyre të ligjshëm, që nuk është diskutabil nga askush.
Sidoqoftë, deri më tash nga i gjithë koleksioni i eksponateve arkeologjike dhe etnologjike të cilat autoritetet serbe i kanë marrë nga Muzeu i Kosovës, pronari i ligjshëm i është kthyer vetëm eksponati kryesor Hynesha në Fron, të cilin në vitin 2002 kishte sjellë ish administratori Unmikut Mihail Steiner pas vizitës së tij në Beograd. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës nga Praga, ju uroj një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.